kawa najua nimelazwa chini, sio kwenye gari, nikajua tu hapa ni chini. Alafu nilisikia magari kama yanapita kwa hiyo ilikuwa sio eneo ambalo ni mbali na barabarani, sio ambapo nimelazwa, na hisi itakuwa ilikuwa polini au kwenye nyumba labda fulani au nini. Lakini ni sehemu ambazo kulikuwa na utulivu. Haya, nimelazwa chini, nimelala kifudifudi, yule anaye kitu gani sikumbuki, lakini nikiwa nimelala nilianza kuchapwa na kitu, yani ukiangalia ni unaweza ukasema ni ule waya mzito wa umeme ule, kama zile wa kwenye nguzo zile za kwenye umeme,
kama mjeledi
au mkia wa mnyama fulani, kama mjeledi fulani. Ni kwamba ananichapa, yani ananichapa kwenye miguu, kwenye steki za misuli ya miguu, kuanzia kwenye matako anashuka nayo. Kulia siwezi, nimefungwa nyuma, yani ulifika mpaka mwili sasa ukawa hauna maumivu tena. Akachapa akachapa, yani nimeshi, niko hui. Yani hapa ndio nimeridhika. Senge sana huyu. Hii serikali haichezewi bana. Alikuwa anashika serikali ya Kikwete, ndio alikuwa anashika matako. Hii haishiki matako. Muona sasa hivi sasa ndio haji kuonekana tena. Naona wanaenda wakaondoka lile. Yaani nimelala tu pale mpaka nikawa nahisi ndio wameniacha, au kumbe alikuwa kwenye majadiliano. Lakini kwa naona nasikia gari iko silence. Naona nakuja tena wananibeba kwa sababu kwa siwezi kutembea. Anaulizwa mmoja, tumuingize kwenye gari hii, anaambia muingize kwenye patrol. Kwa kumbe pale walikuwa wananibadilisha kwenye gari, awali kwa Land Cruiser nikaa naingizwa kwenye Nissan patrol. Napuruzwa kama mzoga. Nasikia, napata hisia. Umeona? Naingizwa kwenye ile gari, akaja mtu ile gari kwenye buti kule ya ile Nissan patrol. Akaja mwingine akafungua. Ndio huyu akamwepo mtoe sute nani mdomoni, akatolewa. Ni alinishindilia nikakata moto. Nakuja kuzinduka, niko kwenye chumba. Ninachokumbuka ni kwamba ni feni, yani feni tu kimewasha, feni alafu kina joto, na nikagundua tu ni mazingira ambayo yanaweza kuwa ya mikoa yenye joto kati ya Dar es Salaam au Morogoro, na hiyo ya namna hiyo. Na moja ya kitu ambacho kinaniumiza, na ndio maana nimebiandika kwenye kitabu visome watu wengi, kuna kitu ambacho kinaniumiza mpaka kesho. Nikiwa niko kwenye hiyo nyumba, hicho chumba, hiyo tukio la kutekwa, bahati mbaya, bahati nzuri, na wakati ule naongea na vyombo vya habari, naongea kwa ufupi sana kwenye hili swala, niliongea kwa ufupi, lakini hivi ni story ndefu sana. Moja ya vitu ambavyo vinaniumiza na vitaniumiza mpaka kesho, nikiwa pale nimefikishwa pale, nazinduka nikiwa kwenye hicho chumba, nimefunga pingu na niko na boxer tu, nguo ya ndani, na nilikuwa nimevaa suti siku hiyo, niko na boxer tu, niko kwenye hicho chumba, niko kifua wazi, nasikia sauti ya mwanamke analia chumba cha pili, anaswa. Nimemkuta kijana mmoja anatoka Singida, ana siku 42 Central, alikamatwa Singida kwa tuhuma za kumtusi Siro kwa Jamii Forum, kwamba Siro alikuwa anasema hataki mijadala ya wanasiasa wengine, mjadala kupigwa risasi Lissu. Yule bwana mdogo akasema unatuambia sisi ndugu yetu anapigwa risasi na nini, au Siro wewe ni shoga, tumia neno la shoga. Alifuatwa Singida, ni mtoto wa miaka 17, ni mdogo. Alifuatwa Singida, ni amepigwa, akapigwa, kateswa. Kwa sababu nimemkuta amekaa siku 40, mdogo anatembea, amepona, lakini ana vidonda kwenye nyayo. kwa anatembea kwa shida na vidonda ndio vinakauka. Hakuna mtu anajua yuko pale. Kwa hiyo nilipoingia pale akanieleza, mimi ndio kutumia wa mawakili wangu sasa walipokuja kwa ajili ya kunishughulikia. Nikasema kuna mtoto huyu wa miaka 17 si 18 ana siku 40.
Maskini.
Wala sio mwanachama wa chama chochote. Tumsaidie na huyu pia. Yaani wakati tunashughulikia swala langu, shughulikieni na huyu. Na ikiwezekana mwanze na huyu mtoto. Na walipoona tu wakili wangu anaanza kushughulikia yule mtoto, akachukuliwa akapelekwa kwa Siro. Akapelekwa wizarani. Na Siro anamwambia wewe sawa na mjukuu wangu, wewe ndio uweze kuongea. Angalia hapo ninasema Siro ajui. Siro huyu nikimwangalia huyu, haki alana atakuja kulipa damu ya Watanzania siku moja. I tell you. Aitajua nimekufa, ni mzima, lakini nawaambia Siro atakuja kulipa haya anayofanya kwenye hili taifa. Mimi nawaambia mwisho wake utakuja kuwa mbaya kwa sababu ananuka damu za Watanzania. I tell you. Siro ni miongoni mwa watu ambao ndio wanaoongoza mfumo. Kwa unapoharibika, yeye ndio sosi ya kuharibika kwa mfumo huu. Ameshindwa kusimamia mfumo huu. Ameshindwa kusimamia sheria za nchi.
Inasikitisha. Ndio
nielewa, yule bwana mdogo akarudishwa. Siro akamwonyaonya, akaambia kuna watu wa kuzani niondoke, akarudishwa pale Sento. 2017. Yule dogo akaniambia kaka, sasa hivi anasema nidhaminiwe niondoke. Akasema lakini hapa Dar es Salaam sina ndugu, sina jamaa, na sijawahi kuja Dar es Salaam, kesi ndio imenileta. Sifajui hata eneo moja. Mimi nikaongea na wale madiwani walikuwa wanakujaga wa viti maalum na wale kina nani kina nani kwa kina Hilda, sina watu gani nakumbuka wengine, nikaambia tafuteni watu wa mzani ni uba na mdogo kwa sababu amesema dhaminiwa hapa. Waliposikia hilo dogo akaambia kuna watu wameongea na watu wa Chadema maji wanidhamini hapa, wakamtoa bila dhamana na wakampa na nauli na wakamsindikiza stendi kumrudisha Singida. Sasa huyo mimi ndo niliyemkuta, hana jina, hana ni wangapi ambao mimi sijawakuta vituoni, na wako wengi sana.
Ndiye
umeona. Sasa fikiria urudi kwenye tukio langu la kutekwa. Yule mwanamke of course ananiumiza mpaka leo mpaka kesho, kwa sababu sijui alipona, alinusurika kama mimi, alikufa, ilikuwaje, yuko wapi, ndugu zake ni akina nani. Najaribu kuwaza, najaribu ninafuatiliaga kwamba labda atakuja niona hata kwenye mtandao mtu analalamika kwamba dada yake au mama yake au nani amepotea au niambie hapo, sioni. Lakini naumia sana kwa sababu ni Mtanzania anazungumza Kiswahili, kwa hiyo atakuwa tu ni miongoni mwa ndugu yetu. Mpaka leo inaniumiza sana. Sasa hebu fikiria, kuna vitu vingi siwezi kuzungumza vyote nilivyojua pale nikiwa kwenye hiyo hali. Haya, mwisho wa siku kabisa nikaja kuchukuliwa, wambia bana, tunachosubiri hapa ni oda.
Ndiye.
Sawa, yani kelele za watu wanapiga sana kelele kwenye mitandao, wananiambia mimi kwa sijui wazi na nini pinduda si na nini, lakini tunakwambia hivi, sisi ndo waamuzi. Sina na hao mabalozi wameendaenda watu huko wanahangaika, si mabalozi gani wenyewe walikuwa wanahangaika hilo swala langu wakati huo. Wakaambia hawezi kutuzuia, utakufa wewe kesho na kesho kutwa, au mabalozi utawaita utakaa nao mezani yataisha. Kwani jamani Kashogi imekuaje? Yaani wanarahisisha hivi na wanasema kwani endelea kumuomba Mungu wako. Endelea kumuomba Mungu kwa sababu viongozi wakubwa wamekaa ni wanajadiliana, tukuue umeona au tuendelee kukufungia kwenye ama nyumba yetu milele. Yaani utakuwa unafungiwa tu kwenye ama nyumba, unahamishwa, unapelekwa huko. Wananiambia mambo mawili, kwamba ila kukuachia sahau, na kwamba tutakuachia sahau, kwa sababu ni mara ya tatu usikiwe ni sikio la kufa. Wananiambia hivyo. Kwa hiyo endelea kumuomba Mungu, tunasubiri oda. Na aliyekuja hapo ni mtu mkubwa, ijapo nilikuwa nazungumza naye wamenifunga kitambaa usoni. Yaani anapoingia wale watesaji kila anapokuja kukutesa lazima avae kinyago usoni. Wapale sasa ili usimtambue yasi. Yaani hakufungi wewe. Unafungwa wakati wanakusafirisha. Lakini wakufikisha eneo la tukio, watesaji wanavaa vinyago usoni. Wana vinyago vyao wanavaa. Na anapokuja mkubwa yoyote kuja kukuhoji ni unafungwa kitambaa usoni. Huenda kuna mnamjua, labda ni mtu mkubwa anajulikana kwa taito yake, ana nafasi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa hiyo unafungwa usoni. Ananiambia kabisa. Yaani kwanza amehoji kuna vitu vya kushangaza sana. Angalia walivyo makini. Paka nikasemaga huu makini, kwa nini wasiupeleke kwenye mambo mengine ya ulinzi wa raia na mali zake, ulinzi uchumi wa nchi yetu, ulinzi wa fedha zetu mpaka zinapotea, na tuna usalama, ila zetu zinapotea kwenye halmashauri zinaliwa na mafisadi, kwenye mawizara zinaliwa na wakati tuna taarifa tuna nini. Fikiria huyo mja kwanza akataja kijiji nilichozaliwa, akamtaja mama yangu, akamtaja baba yangu. Hamna mtu nchi hii, mtu huyo anajua mgogoro wa mimi na wa mama yangu na baba yangu? Huyu mtu anajua, huyo hapo anajua, na anataja mgogoro wa mama yangu na baba yangu wa miaka zaidi niliyopita. Anataja shule nilizosoma, anataja sehemu ambazo nimezunguka. Chumenelewa, anazungumza kila kitu ambacho kinanihusu mimi. Alafu mwisho wa siku anasema muombe Mungu wako. Kuna vitu viwili ambavyo wewe unapaswa kupatiwa. Kitu cha kwanza ni tukuue. Na kitu cha pili ni tuendelee kukushikilia. Tutaendelea kukaa tu huku huko na nini hivi, tutakuwa naishi hivi hivi. Alafu miaka yote utakuwa umefungiwa huko. Ila kukuachia sahau, kwa sababu wewe ni sikio la kufa. Kusikii ni mara ngapi? Unapata fursa unanusulika, unarudia, unapata nusu unafusika, unarudia. Kwa hiyo nikawa na mimi naendelea kumuomba Mungu, nafanyeje? Baadaye wamekuja kunitoa, wakanipeleka chumba kingine, wakawasha redi, wakaniuliza dini yangu. Nikaambia mimi ni Mkristo, wakasema sali, nikasali. Wakasema ngoja tukuwekee na wimbo wa dini wakati tunakushughulikia. Sisi hatuna chaguo lingine. Wakaweka ule wimbo wa Mungu na Nigeria sio. Ikue ne, wakaweka ule. Wakaongeza na sauti. Wakaanza kunigonga upya. Yaani nikavuliwa nguo, ninapigwa. Yaani napigwa, inakuja wanachukua vifaa vya shoti, wanachukua hizi chuchu, wanapigisha kwenye chuchu, wanapigishwa shoti. Wanachukua maji, yale maji madogo yale, chupa ya maji madogo ya nani, safi, masafi yale. Yanaitwa Masafi, sio kampuni la nani lile. Maji madogo. Yanachukuliwa yale maji da Maria, madogo yakiwa na maji ndani. Unapigwa kwenye uume na yale maji. Yaani kuna wakati unasimama unasema huu uume labda kuna wakati hautafanya kazi. Yaani unasema sidhani kama utafanya tena kazi. Unapigwa na yale maji kwenye uume. Alafu kirahisi tu mtu anatoka, unajua mdude ana maneno makali sio na nini. Hivi wanajua shida nilizopitia kwenye nchi hii? Hivi wanajua mimi ninachokipigania nchi hii? Na wanajua mimi nina msimamo kwa sababu ninachokipigania kwenye nchi hii hakitapatikana. Hapo kurahisisha hapo, nilipigwa kwa akili yangu, nikajenga tu kwamba ile oda sasa ambayo walisema ni mambo mawili, ni uwawe au sasa imekuja ya kuua. Nilipigwa nikiwa uchi, napigwa na upanga wa mababa na mgongoni, mpaka leo nina maalama. Napigwa na upanga ubaba mgongoni mpaka zizili unakosea linakukata kidogo mgongoni,
lazima ukatwe.
Unapigwa kila eneo, na ndio maana ulikuwa ukinigusa kila eneo unajisikia maumivu.
Ndio.
Unateswa. Unapigishwa shoti kwenye makalio. Aseni wale jamaa walimtesa. Wale jamaa walimtesa. Wana kifaa fulani cha shoti. Wanakipigisha shoti kwenye haja kubwa, kwenye ile nani haja. Acheni nini. Mateso, tumeteswa nchi hii. Alafu mtu bwana kweli aisee. Yaani mtu leo ukiunga mkono juhudi yaani nasikitika sana, of course. Nasikitika, lakini anyway, hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Hata Yesu wakati wa mwisho alikimbiwa na watu wengi, lakini ndio ukombozi ulikuja. Kwa hiyo sikatishi tamaa na watu wanaohama, wanaokimbia, wanaoogopa. Kwa sababu najuaga siku zote wanaongoza ushindi ni watu wachache sana, sio rundo la watu. Ila wengi ndio wanakuja kupongeza baada ya ushindi. Lakini naamini zitafika. Wamekuja kunipiga nikiwa uchi vile, wamenitesa vile nilivyo, napigishwa shoti mpaka sehemu ya haja kubwa na hivyo vifaa, mpaka nakuja kupoteza fahamu. Na ndio hiyo nakuja kuokotwa na dereva wa bodaboda Inyara. Mbeya.
Na amekuokoa huyo
dereva. Unanielewa
mtamaji? Naelewa, na ndio amekuja
huko. Dereva huyo wa bajaji. Maana yake wamenitua. Maana yake mimi wao sasa kwa mazingira hayo walijua wameshaniua. Na ndio maana wakatafuta eneo wakaona wakanitupe pale Nyara hapo polini. Huyo dereva bodaboda alikuwa sura anaenda wapi usiku, akakachepuka kwenye kibarabara fulani, ndio anaona anapiga tochi. Ile pikipiki wakati anayumba nayo anapita kwenye zile barabara za uchochoroni, ameacha kwa barabara kuu ya lami, anaingia uchochoroni. Sasa ghafla akamuona nyoka mbele, ile nyoka amesimama hivi, akayumba. Ile nyoka akamchanganya, kayumba, kaanguka, tai kamulika mimi nilikokuwa nimetupia. Ndio ile anaangalia kule tai liko mulika, kuna mtu. Kwa kwanza kaangalia kwanza usalama wake na yule nyoka. Zeni alipoona kuna mtu, yule dereva bodaboda anasimulia mpaka leo kwamba alitaka akimbie kwa sababu alijua nimekufa. Lakini aliponisogelea alikuta ni mtu ninaye hema, ijapo nilikuwa nimefungwa sutepu mdomoni na kitambaa usoni. Na nimefungwa kamba. Walikuwa wamenifungulia pingu, nifungwa kamba kawaida. Ndio akarudi barabarani kusimamisha magari, alikuwa anapita mabasi kutoka dazi kutoka, hakuna iliyosimama kutoa msaada. Inabidi awashe sasa pikipiki arudi kijijini, kwa sababu pana umbali sasa mpaka kuzikuta kaya za watu, kwenda kumchukua mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, kuja safari kunichukua na kunipeleka mwenyekiti wa kijiji, kwanza kunipa huduma ya kwanza, kunitoa hadi masutepu manini, kwanza kukoroga uji, sikufanya nini, kunifanya zile huduma zote za kwanza, huku akipiga simu polisi na kwenye chama. Sasa angalia hao watu walivyo, wamepigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji kwamba yule mtu ambaye alitekwa amepatikana, tumemkuta huku, tumemwokota huku, tunampatia huduma ya kwanza, hawakuja. Yaani viongozi wa chama wanafika mpaka wanakuja na magari, wananibeba, polisi hawajafika eneo la tukio. Haya, nimebebwa, nimepelekwa Central Police Mbeya. Nimefika pale, jamani, hiyo mtu amepatikana, hiyo yuko right off, tutakiwa tumwaishe kwenye matibabu. Tunaomba PF3. Wakakataa kutoa PF3. Hebu jengeni hiyo kitu, kwamba mazingira ya namna gani? Ni wadui wa namna gani ambao uko kati ya mbili na polisi? Muona haya, wamekataa kutoa hiyo PF3. Ndio anaanza kupeleka hospitalini kuanza kupata huduma ya kwanza. Na ndio maana ni tukio ambalo sitakai kulisikia kabisa. Haya, nimekutwa na majeraha, na eneo ambalo nilikuwa nimeumia ni kichwani. Mimi nimekaa miezi mitatu tangu nimekatazwa nisitumie simu, nisiongee na simu. Nilikuwa natumia simu kuchati kwa sababu mishipa ya kichwani ilikuwa haijakaa sawa. Walinipiga sana kwa sababu ili basi kuna baadhi ya mishipa ilipasuka, niingizwa chumba cha CT scan zaidi ya mara sita kwa hakiki, kwa sababu kwa nitafuta kama fuvu limepasuka. Lakini walikuta fuvu limepona, lakini kuna baadhi ya mishipa ambayo ilikuwa imefanyaje, imepasuka kutokana na kile kipigo mishipa ya kichwa.
Hatari sana. Ni hatari.
Haya, nikakuta mguu wangu wa kushoto kuna baadhi ya mfupa mwanzo umeondoka kwenye reli, si mfupa, si kitu gani. Kwa hiyo sasa walivalisha kifaa maalum kwenye goti ambacho nimekitumia takriban kwa miezi 7-6, ndo nimekivua nikaanza kutembea hivi kawaida, umeona. Kwa hiyo unakuja kuangalia mazingira ya hawa watu, nafikiria wanakuja kunifanyia joking asubuhi. Siku ya tatu, siku ya pili, mimi kwenye matibabu ndo nimekuwa na wafadhali, alafu ndo anakuja pa. Ndio maana nilichapa kadhaa na nyongo siku ile. Nikamwambia nitoleeni huyu nje. Kwenye hiki chumba sitaki kumuona hawa. Mimi nimetekwa, wamekuja mmekataa kutoa pesa zile, unakuja unajifanya unanipenda hapa. Hebu ondoka hapa. Nimfukuze hapa simu kama mbwa kwenye chumba cha matibabu. Paka madaktari wakanabidi wamuondoe. Nikamwambia muondoeni huyu mtu. Sitaki kumuona hata kidogo. Angalau wale makamishina walitoka makao makuu. Ndio kidogo alikuwa na ruga nzuri kidogo. Wakafika pale angalau wakafua na vunga, wakafika tukio nini? Muona, lakini nikamwambia watu wanafahamika na unaweza kutupa ushirikiano. Nikamwambia unataka ushirikiano gani? Kwa sababu hapa na wale watu wamejitambulisha ni watu wa Ikulu. Wewe unaweza kwenda kwa chama kweli na kuwa mshi na watoka makao makuu na ongea nao pale hospitali. Ulifikiri hawajui? Wanajua watu walionifanyia mimi wapi? Anapishiwa Songwe, alikuwa anapishiwa Songwe, anaitwa Kiando pia naye sasa hivi yuko Shinyanga. Wanajua nimekutana naye mahakamani kwenye kesi niliyowashtaki. Umeona? Haya madogo sasa wale watu tu nikaambia nyie kwa sababu walitaka watengeneze picha ya kuanza kukamata watu kupigia simu. Yaani wameenda boda wakapata zile watu wote walionipigia simu kwa sababu tukio lilikuwa tarehe 4. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 ndio wataka kuwapa kesi. Mbona rapishi mnakosea? Yaani mfereji wa zamani sana huo. Mimi nimesha hapa maelezo. Uzuri nimetekwa mita 200 kutoka makao makuu ya jeshi la polisi. Umeona? Nimetekwa karibu na benki, askari wa benki walikuwa naona na yeye pale kituo nilikuwa mnaona kwa sababu hilo tukio limeenda mpaka nusu saa. Na unajua kabisa waliofanya hivyo sio Kaikuru. Umeona? Kwani mwasumbua watu wengine? Na wanajua na ndio maana leo ile kesi mpaka kesho hamna mtu ashaye kujua kuhusiana na
ni kweli.
Kutekwa kwa.
Ni kweli.
Hakuna mtu jalada hiyo sidhani itakuwa dirisha fungwa na kufungwa.
Lakini nikuulize tena
swali. Unapata picha.
Unapata picha lakini nikuulize kuna kesi umefungua pia dhidi ya IGP sio? Na mkuu wa tisa.
Yes, kesi hii pia ilichangia pia sana kukaa gerezani. Yaani ilikuwa ni miongoni mwa kesi zilizochochea mimi kukamatwa na kupewa kesi ya. Mara ya kwanza wakati naanza kuifungua walikuwa wananitisha. Sasa kwa bahati mbaya alikuwa anajua kabisa mimi wasitishiki. Kwamba wewe unajua futa hiyo kesi itakuletea matatizo, si nini? Nikamwambia sifuta kwa hii serikali ya Magufuli anaweza kumwagiza jaji apindishe matokeo utakuwa umefanya nini? Nikamwambia na mimi nataka nifikie hiyo hatua ili nione nijiridhishe. Umeona? Lakini nikawakumbusha nikasema kuna siku Magufuli hata kuwepo atakuwa ameshastaafu. Na hiyo kesi huenda itakuwa haijaisha mahakamani. Nikasemaje wakati huo?
Halo. Yeah, nipo.
Sasa kilichotokea kesi ikapangwa kusikilizwa. Ilikuwa imeshafikia hatua nzuri ikapangwa kusikilizwa.
Hapo pombea sio?
Mwaka jana jaji akaipanga kuisikiliza mfululizo. Ilikuwa mwezi wa 5. Alikuwa amepanga kuisikiliza mwezi wa 5 ilikuwa kesi isikilizwe tarehe 5 na tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka jana. Umeona? Yeah. Tulipofika mahakamani wadaiwa hawakufika na ilikuwa sio kawaida yao. Niliwashtaki hawakufika, yani hakuja huyo IGP Siro kwa sababu IGP Siro hajaji mahakamani, lakini RCO wa Mbeya alikuwa anakuja kwa niaba yake mahakamani, anahudhuria kwa niaba ya Siro. RPC wa Songa alikuwa anakuja na washtakiwa wengine walikuwa wanakuja. Lakini siku hiyo kesi ndinaanza kusikilizwa mimi hata ushahidi hawakuja mahakamani. Jaji akaahirisha kesi na akamtaka mwanasheria wa serikali kwamba anataka kesi hii ishe haraka na badala yake walete mashahidi tarehe 1 na tarehe 2 na tarehe 3 wa mwezi wa 6 2020 isikilizwe haraka sana. Umeona? Nani anakasisitiza sana na akasema hakikisha wanakuwa au washtakiwa wanakuja mahakamani. Haya, kesi kaahirishwa hiyo tarehe 6, tarehe 5 kama sikosei, tarehe 5 6 mwezi wa 5. Tarehe 10 nakamatwa ndo napewa hiyo kesi ya madawa, naenda gerezani. Haya, mwezi wa 11 nikiwa gerezani baada ya uchaguzi kupita nikaletewa ofa kwamba nikubali nifute kesi niyo mshtaki Siro na wengine na mimi nifutiwe kesi ya madawa afu niwe tayari kuonana na Magufuli. Nikasema yani ingekuwa tu futa nikufutie nilikuwa tayari, ila kwenye kipengele cha kuonana na huyo Magufuli hicho sina, kwa sababu aliyekuja pale gerezani alikuwa ananiambia hivi ni wakili wangu, bali miongoni mwa mawakili wangu aliyekuja pamoja na Masonga kwa sababu ndio waliowapelekea hiyo ofa. Masonga ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya Nyasa.
Yeah.
Masonga akajaribu kushauri akasema kaka kubali kwa sababu ukifuta kesi na wewe ukifutiwa kabla ya kuonana na Magufuli tutakutorosha kupeleka kwa ubalozi wa Marekani au ubalozi wa nchi yoyote tukukimbize nchi hapa nchini. Ambao si wajinga. Unaweza ukasema unanitorosha haya. Kwa utaratibu ambazo mimi nimekaa hapa gerezani nazijua ni kwamba mtu anayefutiwa mashtaka anatokeaga huko gerezani. Inakuja tu order anaondoka. Haya. Wanaoleta order ni wao wenyewe. Wataleta order hapa gerezani. Natoka nakuta hapo nje nakuta kamboi imetege na nisubiria kunipeleka kwa Magufuli. Nitakatalia wapi? Unaona? Nitakatalia wapi? Nitatokea wapi? Nitalazimika tu niingie. na ukifika kule mafuta mpishia, yani unaanzaje kumbishia, ukiangalia huku kuna mtu ameshika K47, ni ameshika bastola, kuna wengine wana headphone kwenye masikio, wamevaa visuti, wana bastola huko, yani mazingira ambayo utakuwa huru, hapa anakuambia kitu ufanye, utakatalia wapi? Muona, nikaambia hapana, kama ni hilo basi acha hii kesi nifungwe, kama nafungwa nifungwe, lakini never ever hiyo ofa hapana, imenishinda. Na nakumbuka niliongea kwa uchungu sana mpaka nililia mbele ya wakili na mbele ya Masonga, na tuliondoka kila mtu akiwa na simanzi. Na wakati huo ilikuwa imeshapita miezi karibia 8-7 wanaambia upelelezi hujakamilika. Baada ya kukataa tu ile ofa. Baada ya wiki tu wakasema upelelezi umekamilika. Tunataka kesi tusikilize mfululizo. Na tayari nikawa nasikia fununu kwamba Mdude anaenda kufungwa maisha. Kwa sababu kesi ya madawa unaenda jela ni maisha au miaka 30 gerezani. Na mimi nikawa nimeshaandaa akili yangu, na tayari nikawa nimeshaandaa kila kitu kwamba tayari. Na magereza na wenyewe wanasema Mdude akifungwa tunampiga special escort. Tunamuondoa kwenda kumpeleka kwenye magereza ya mateso kwa sababu anatusumbua sana. Kwa sababu hatuwezi kumpiga escort, ni mahabusu, sio mali yetu. Na mimi kweli nilikuwa nawatetea watu. Nikiona magereza yalikuwa nafanya kuonea watu pale, nilikuwa nawatetea sana watu gerezani. Hata siku naachiwa walilia watu wengi sana gerezani. Nilikuwa nasimama na vao usika wao. Kwa magereza na wenyewe wakawa, yaani tayari zani nimeshatengeneza maadui wengi. Gerezani anatupiga special escort, tumpeleka gereza la Ngwala, gereza la Kitau, la Kitai Songea, au gereza la Mtegua Simba liko Morogoro. Escort mmoja amerudi ana jicho. Na mpaka leo yuko gerezani. Hajafanyiwa operation ile jicho, hajafanya ni, nimeshapiga kelele na alikuja kamishna pale, nikampigia kelele kamishna wa magereza. Kando huyo aliumia akiwa anafanya shughuli za magereza, hana jicho. Ni mfungwa lakini binadamu ana haki zake. Kamishna akachukua majina yake pale, na naona mpaka leo hakuna kinachoendelea. Na wakati natoka akanifuata tena akasema kaka endelea kunisaidia. Ili jicho angalau basi nifanyiwe hata operation, nifikiria tabu ninayofanya. Yaani ana kila kufika baada ya muda fulani anaenda kulisafisha jicho hospitali. Sasa mimi wakaa nataka wanipeleke huko. Na mimi hamna shida. Kwa ni kweli mwezi wa 12 ule wakaleta mashahidi wote. Unaona? Na wakati huo mawakili wangu, angalia walivyo ni haras. Nilikuwa na mawakili wengi ambao mawakili wa kwenye chama alikuwa ni Kibatala na Faraji. Lakini kulikuwa na mawakili kutoka kwenye mashirika ya kutetea haki za binadamu. Baada hao mawakili walikuwa na sponsor na haki za binadamu, nikasikia wamefungiwa account za hayo mashirika, amefungwa hawezi kuja mahakamani. Kwa hiyo nikabaki nategemea mawakili wa chama. Mawakili wa chama hawa, chama kina ruzuku, kimekataa kutambua uchaguzi na kimesusa. Ukipokea ruzuku mara yako unabariki uchaguzi. Kwa hiyo inabidi sasa watu waanze kupigisha bakuli kusafirisha wakili. Sasa inabidi asafiri wakili mmoja badala ya wawili. Haya ndio anakuja Faraji. Faraji akasema bana, hii kesi labda tuivutevute ili tumjoin Kibatala. Nikamwambia kaka, watu wamedhamiria kunifunga, twende nao hivi hivi. Mpaka wakili wangu anafira akawa anaona kaka huyu tuivutevute, nikamwambia kaka twende nao. Ni kweli wameleta mashahidi wote, wana vielelezo hivyo na nini, wameleta mashahidi. Tumesikiliza mashahidi siku 4 mfululizo, tunasikiliza mashahidi wa jamhuri. Inabidi mwezi wa 12 tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3 nashinda mahakamani naleta mashahidi. Inabidi sasa kilichotokea ni wakili akaumwa, wakili wangu. Akaumwa, alipoumwa hakuonekana mahakamani mwezi ukapita. Mwezi wa pili akaja, lakini afya yake bado kaina inamsumbua. Akaomba ilisho lingine. Kesi kaikaa narudi mwezi wa 3. Ili sasa mimi nije nifanye defense. Wao wameshamaliza ushahidi wao. Muona haya, wakati nasubiri wakili apoe ni mwezi wa 3, na ndio yanatokea kutokea rais anapata matatizo. Haya, napata matatizo nikiwa gerezani. Sasa ile kesi ambayo nimemshtaki sio kwa imesimama, na niambia nitatumiwa tu sama, sikaa isikilizwe tena. Jaji akaniambia utatumiwa sama, kwa sababu kabla jaji kuniambia kutumiwa sama nikiwa gerezani walianza kutishiwa mashahidi wangu, kwa sababu tukubali kwamba tutasikiliza hivi, tutasikiliza kesi tukitokea gerezani. Haya, nikawaelekeza mawakili wangu kwamba mashahidi wa hii kesi wanapata, huyu anapatikana hapo, huyu anapatikana hapo, huyu anapatikana hapo. Ukitaka kumpata Maria mpigie huyu na huyu, akulete amlete huyo shahidi. Wakaenda kutishia mashahidi wangu. Wewe kwa mimi wangu mmoja ni wakili. Amefuatwa na RPC ofisini kwake, anamwambia wewe mkeo ni hakimu, huyo wakili mke wake ni hakimu, tutafanya fikisho mke wako afukuzwe kazi kwanza, alafu na wewe tutafanya fitina ufutue leseni ya wakili. Akaingia mbinguni, akaogopa kuja kutoa ushahidi. Mimi nikiwa gereza kwenye hii kesi ya Siro, si unapata picha yani Siro alichonifanya huyu. Mungu ambariki sana, amemtesa sana huyu Siro. Mungu mwenzake ameshaondoka, lakini yeye Mungu namwombea sana kwa Mungu. Haya, wakatisha mashahidi wangu wote, nikabaki na mashahidi wawili. Baadaye nikawaki wangu, sikiliza, tutatoa ushahidi watu wawili wala Chadema. Fikiria mimi niliyetishiwa na RPC. RPC wasongo ananifuata ananitishia kabisa kwamba mke wangu watafanya figisu afukuzwe kazi kwa sababu ni hakimu, na mimi nifanye figisu nitolewe kama nitatoa ushahidi kwenye kesi yako. Lakini sasa hivi kwa sababu huyu aliyetengeneza mfumo wa namna hii ameondoka, sasa hivi niko tayari kutoa ushahidi. Naambia acha sana. Kwa hiyo nikaanza kusikiliza ile kesi mwezi wa 4, nimesikilizwa mfululizo. Nikatoa ushahidi na wakatoa ushahidi wale wote watu upande wangu, na tukafunga ushahidi. Ikawa sasa defense, kwa sababu wao na wenyewe wanatetewa na mawakili wanatoka huko huko nani, wanatoka Dar es Salaam. Headquarters sio hapa kanda, wanatetewa huko Dar es Salaam. Sasa basi baada hapo ikawa wao waje watoe wafanye defense kwenye hiyo kesi, kwa sababu mimi nilikuwa nimeshamaliza ushahidi wao. Kwa defense wakasema bado hajakaa sawa, wakapeleka kesi mpaka mwezi wa 7, ilikuwa tarehe 12, na mimi nilikuwa nimetoka mwezi wa 6 tarehe 24 natoka gerezani. Mwakili wangu alipoenda tarehe 12 mwezi wa 7, katokea taarifa jaji alikuwa anasikiliza kesi yangu amehamishwa, amepelekwa Dodoma. Kwa ni subiri jaji mpya atakayeletwa sabati, tarehe kaahirishwa tarehe ngapi hapo mwezi wa 8 hapa juzi, mwaki wangu akaenda, kwa sababu sijaenda mahakamani na sikombea, kwa hiyo nikawa nashindwa kufika mahakamani. Mwaki wangu alipoenda mwambia kwamba tumeshapata jaji mwingine mpya, ni miongoni mwa hao majaji wapya walioteuliwa na mheshimiwa rais sasa hivi, ndio anasimamia hiyo kesi, na imepangwa sasa kusikilizwa mfululizo wao wafanye defense, ili pango hukumu sasa tarehe 12 na tarehe 13 ya mwezi wa 10. Kwa hiyo wakisha fanya defense itapangwa hukumu ya hiyo kesi. Umeona? Yote haya tunajaribu kuwakumbusha. Na mimi na lengo la hii kesi kufungua sio kutaka pesa, pamoja na kwamba ni mwadai fidia pesa. Lakini najaribu kuwakumbusha polisi na vyombo vingine vya dola kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria, na hakuna ambaye hawezi kushtakiwa, hawana kinga. Yaani pamoja na makorokoro yao walionao everything mabegani mle, kwamba na wenyewe pia ni watu ambao wanaweza kufikishwa mahakamani. Najaribu kuwakumbusha kwamba wasijisahau sana, maana wamejisahau mno. Lakini pia nataka kesi hii itumike kuwasaidia watu. Naamini kupitia kesi hii itakuwa msaada mkubwa kwa watu wengine kwenye nchi hii. Kwa hiyo nadhani hiyo kesi kwa ufupi imefikia hatua hiyo.
Sawa Mdude.
Ila kikubwa zaidi ambacho na cha mwisho, jukumu letu kubwa ni kufocus kubadili mfumo wa taifa hili. Msingi wa taifa hili ulikosewa tangu mwanzo, na kitu pekee ambacho tunaweza kupambana sasa hivi ni namna ya kupata katiba mpya. Sasa kuna njia nyingi sana za kupata katiba mpya. Kuna njia za public, lakini inaweza kuwa na njia yake. Kwa tuendelee kudai public, lakini huku tukitumia na njia zingine, ziwe za kimataifa, ziwe za kitaifa, ziwe za nini, ili mradi tunajua tu, yani hakuna lenye mwanzo likakosa na kuwa na mwisho. Ni lazima hata wale wa Israeli, wale watoto wa Yakobo, waliteswa kule utumwani miaka 400 Misri kule, walikuwa wanapambana kudai haki zao, lakini wakuja kupata haki zao baada ya miaka 400 wakakombolewa. Kunajua hakuna hata watakataa, watakataa namna gani? Katibu atatoa. Wakatae namna gani tume huu watatoa? Kwani vyama vya upinzani waliviruhusu? Mfumo wa vyama vingi waliruhusuje? Si walikuwa wanakataa tangu wameondoa mwaka 95. Waliukataa, waliukataa. Njaa zao zilifanya waurudishe huo mfumo mwaka 92. Na itakuwa hivyo kwa katiba, na itakuwa hivyo kwa tume huru ya uchaguzi. Kwa tuendelee kupambana. Binafsi mimi nitaendelea kupambana, na watu wengine tuendelee kupambana, tuungane, kila mtu anaone njia ambayo yeye ni sahihi ya kuhakikisha tunaweza kuleta katiba mpya yenye maoni ya watu, iliyosheheni maoni ya watumishi wa umma, maoni ya wakulima, maoni ya wananchi wote, katiba ambayo itampunguzia rais madaraka, katiba ambayo itaipatia bunge madaraka. Can you imagine, rais ana zaidi ya nafasi 3000 za kuteua. Usi ni umungu. Fikiria mimi kwenye ukoo wangu, wewe ni rais, uteua watu 3000. Fikiria wakuu wa wilaya, yani kwenye wilaya rais anateua watu wangapi? Anamteua DC, SWI, DAS, SWI, mtu gani, mkurugenzi, SWI. Hebu fikiria hizo nafasi. Ukizijumlisha hizo nafasi unapata kama 3000 na kitu. Haya madaraka makubwa sana. Kwa nini hawa watu, kwa mfano wakurugenzi, kwa nini wasiombe? Ndio maana tunataka katiba mpya. Kwa nini wasiombe kama walioomba? Jamani, sisi walimu watu wanaomba wenye sifa. Ni wakurugenzi. Madasi hawa wasiombe. Ndio maana tunataka katiba mpya. Waombe tangazo nafasi, jamani, nafasi ya ukurugenzi, watu waombe wenye CV baada ya kuteua watu kwa sababu ni wa CCM, kwa sababu ni wa makada wa nini, waombe. Alafu bunge lihusishwe kwenye kuwateua hawa wakurugenzi. Bunge liwafanyie interview, liwafanyie usaili na kuwapitisha. Rais afanye tu kazi ya mwisho ya kuwateua wakati wameshapitia mchakato mkubwa namna hiyo. Ndio maana tunadai katiba mpya. Rais ana madaraka makubwa mno, bali madaraka kutiriza yamekuwa, yani hapana. Lazima tusife moyo, tuendelee kudai katiba, tutumie njia nyingi nyingi za kimataifa, za kitaifa, kuhakikisha tunaenda kutengeneza msingi wa taifa hili.
Asante sana Mdude, na nashukuru sana kwa sababu leo umeweza kuongea na mengi sana kuhusiana na uliyoyapitia, ikiwemo kutusaidia kuelewa kwamba sio Tanzania ambayo tunaifahamu hii ambayo umeisimulia, lakini ndio uhalisia. Inawezekana wengine tukajiona tuko salama, tukaona kwamba labda mambo ni mazuri, mtu anaamka asubuhi anaenda kazini, lakini